Ngoba indaba ka-Trump uthi anga aqala lokusayina ibhili le isilungisa ngamahlandla amabili i-House lele-Senate kutshengisa nje ukuthi ngumuntu odidekileyo engqondweni obelokhe lamaphupho okuthi mhlawumbe angatshintsha ukhetho oloselwenzakele ngokudlala ngale ndlela. Kuyakhulu bekukhathaza abantu ukuthi lanxa ebebukekelwa ukufisa okuhle ukuthi abantu bathole imali eningi, okube ukuthi abantu besebelahlekelwa ngama-benefits la akade bawathola lanxa enganganani kodwa be-expire nxa kuyukuthi lokho kakwenziwanga. So bekuvele kungasela sikhathi sokuthi angaphinde abisele linto emuva. Ngiyabona ubonile ukuthi mhlawumbe kungaba phinda futhi kuba abisele emuva kulelo khetho solukhona lezi ndawo ezinjengabo-Georgia landa. Ikho njengokucabangayo ukuthi hayi indoda lowo udidekile engqondweni.
Siyabona ukubana ngesikhathi kukhulunyiswana ukuthi abantu bazaphiwa malini, yena uTrump lama-Republicans babe sithi i-2000 iningi kakhulu ukuthi afeze injongo zakhe, kumbe ukuthi into kade yenza kade kuyisifiso sibili sokuthi abantu bayithole leyo mali.
Yebo, sobala ukuthi uTrump lapho befuna ukudlala sibili imidlalo ukuthi ngoba ya njengoba ujele ukuthi isikhathi sonke lezo bekhona kuhlela ukukhulunyiswana kusenziwa zonke imizamo yokuthi kufike kulesi sigaba, kodwa abese-chede le muva athi yena adwebe phansi athi okungaqalwayo. Hhathi kusho ukuthi ubevele nje dlala sibili, kakutshengisa ukuthi umuntu obe-serious ngoba olayo ibandla lakhe le ya labantu bakhe ibade bephathekile lomsebenzi wokuthi khona kulungise lomsebenzi lendaba yemali ikakhulu ngalesi sikhathi ebifuneka khona kakhulu. Ya, so-ke hhayi akusikho sibili okuqondileyo kade senziwa umnumzana Trump.